លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ពីខ5ដល់ខ14មុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះទោះបើលោកអ្នករវល់យ៉ាងណាក្តីសូមលោកអ្នកមេត្តាផ្អាកសកម្មភាពហើយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យលោកអ្នកយល់សិនព្រះអង្គមានដំណឹងចង់ប្រកាសប្រាប់លោកអ្នកដំណឹងនោះអាចបង្អាក់ដំណើររបស់លោកអ្នកមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងបានអនាគតខាងមុខមានគ្រាមួយលំបាកណាស់កើតឡើងដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្ដែងថានៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរកចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចេញពីគេទៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបចង់រស់នៅណាស់ចុះហេតុអីបានជាគ្រាមួយនោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបបែរជាចង់ស្លាប់ហើយមិនស្លាប់ទៅវិញគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងនៅលើលោកនេះមុនកັບមនុស្សលោកឈានដល់ទីបញ្ចប់លំបាកខ្លាំងណាស់លោកអ្នកអាចគេចរួចពីគ្រាវេទនានោះបានបើទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះវិស្នាអនាគតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់លើលោកអ្នកផ្ទាល់ជាអ្នកសរសេរក្នុងម៉ោងនេះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ5ដល់ខ14នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ5ដែលវាបានទទួលអំណាចនោះមិនមែននឹងសម្លាប់មនុស្សទេគឺឲ្យបានក្រាន់តែធ្វើទុកក្នុងរវាង5ខែវិញប៉ុណ្ណោះហើយដែលវាធ្វើទុកនោះសោតក៏បែបដូចជាខ្យាដំរីធ្វើទុកក្នុងការដែលវាតិចមនុស្សដែរសត្វកណ្ដូបនីមួយៗមានរាងដូចសត្វខ្យាដំរីលោកអ្នកស្គាល់សត្វខ្យាដំរីយ៉ាងច្បាស់សត្វពឹសមួយប្រភេទនេះមានរូបរាងមិនខុសអំពីសត្វបង្កងប៉ុន្មានទេខ្លួនវាមានសម្បុរខ្មៅមានដង្កៀប2កន្ទុយវាមានត្រនិចសត្វនេះចូលចិត្តរស់នៅទីណាដែលមានជាតិសើមហើយនៅចុងកន្ទុយវាមានត្រនិចដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ឫកពីរបស់ខ្យាដំរីគឺក្រអឺតក្រទមផងហើយកោងកាច់ផងដែរពេលប៉ះពាល់វាវាលើកកន្ទុយយ៉ាងរហ័សហើយបែរត្រនិចទៅរកកន្លែងដែលវាយល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់វានៅពេលដែលវាតិចពឹសរបស់វាគឺមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មែនតែការជីចាប់វិញគឺពើតគួរសំផងដែរសត្វកណ្ដូបដែលត្រូវជុលមកបំពេញទូនាទីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សលោកពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាមានពឹសដោយសត្វខ្យាដំរីនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេក៏មានសម្ដែងអំពីសត្វពឹសម្យ៉ាងគឺសត្វអម៉ាល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក24ខ12បានចែងថាអញក៏ចាត់អម៉ាល់ឲ្យទៅមុនឯងរាល់គ្នាហើយវាបានបណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញគឺស្ដេចសាសអាមូរីទាំង2អង្គមិនមែនដោយដាវឬធ្នូរបស់ឯងទេសត្វកណ្ដូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានពឹសអាចតិចមនុស្សដូចជាសត្វអម៉ាល់ខ្មែរយើងតែងតែចំអន់អ្នកដែលអម៉ាល់តិចថាកន្ទ្រប់អ៊ូកន្ទ្រប់អ៊ូប្រឡែងកូនលោកទុនសាយដោះបោកគិញគក់ឡើងកអស់នឹងគេគេលេងល្អអាសក់សក់ខ្លោអម៉ាល់តិចហើមុខដូច្នេះអ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងលោកហើយស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ច្បាស់ជាយល់អំពីពាក្យសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានដែលបានពោលពីដំណើរសត្វកណ្ដូបដែលមានពឹសតិចមនុស្សពើតចុកចាប់ឈឺដូចជាដំរីតិចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ6នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរកចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចេញពីគេទៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើគឺពណ៌នាចេញជារូបភាពដ៏រស់រវើកជាទីបំផុតនៅគ្រានោះមនុស្សលោកត្រហូរយំចង់ស្លាប់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចប្រទះឃើញសេចក្តីស្លាប់តតែសោះគេចង់ចិត្តស្លាប់កាលណាសេចក្តីស្លាប់រត់ចេញឆ្ងាយពីគេគេកាន់តែចង់ស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ក៏កាន់តែរត់ឆ្ងាយពីគេយ៉ាងដូច្នោះហេតុអីបានជាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះគ្មានមនុស្សលោកណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចុះបើមានការលំបាកបែបនេះទៅហើយហេតុអីក៏ដើររកសេចក្តីស្លាប់មិនជួបសោះអញ្ចឹង នៅក្នុងខមួយខាងលើបានសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់កូនសោទីជំរឿនៃជង្ហុកធំដល់សាតាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោករាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់កាន់កូនសោឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនដែលប្រគល់កូនសោនេះដល់ជនណាម្នាក់តតែសោះសូម្បីតែមនុស្សសាមញ្ញប្រហែលជាយើងរាល់គ្នាក៏ព្រះអង្គមិនប្រគល់ឲ្យផងដល់ពេលកំណត់ដែលសកលលោកទាំងមូលកំពុងទទួលនឹងកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះដែលផ្ទាល់ស្រាប់តែព្រះអង្គប្រគល់កូនសោជំរឿនៃទីជង្ហុកធំដល់សាតាំងទៅវិញហេតុអីទើបព្រះអង្គប្រគល់កូនសោទីជម្រឿជង្ហុកធំឲ្យបុគ្គលនោះគឺព្រះបណ្ដោយឲ្យមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបមនុស្សអាក្រក់គ្នាឯងទុកជាសេចក្តីជំនុំជម្រះកាលណាមនុស្សអាក្រក់បានដៃគេមិនចេះធ្វើការត្រាប្រណីដល់មនុស្សជាតិដូចគ្នាសោះតែម្ដងចំណុចនេះគឺសបញ្ជាក់ថាមនុស្សមានចិត្តអាក្រក់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើមានឱកាសមនុស្សពិតជានឹងសងនៅអីដែលខ្លួនប៉ងហើយគឺការសងនោះគឺទំនោរទៅរកសេចក្តីអាក្រក់បើមានឱកាសមនុស្សពិតជានឹងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះចំពោះមនុស្សគ្នាឯងមែនទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំជាផ្លូវសម្រាប់នាំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់យកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បន្ទាប់ពីប្រលឹងចាកចេញពីដងខ្លួនរបស់បុគ្គលរៀងរាល់រូបបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យគេយកប្រលឹងអង្គបុគ្គលនោះទៅស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅឯស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះហើយគឺជាទីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងទៅប្រកាសប្រាប់អំពីកិច្ចការសង្គ្រោះដែលទ្រង់បានបំពេញនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលសាតាំងទទួលបានកូនសោទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំពីព្រះហស្តព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាតាំងមិនចង់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ស្លាប់តរតែសោះសាតាំងសុកចិត្តឲ្យមនុស្សលោករងទុក្ខវេទនាស្លាប់មិនស្លាប់រស់មិនរស់បានជាក្នុងអំឡុងពេលដ៏ខ្លីប្រមាណជាជិត1ឆ្នាំនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ទេសាតាំងបណ្ដោយឲ្យសត្វកណ្ដូបមានពឹសតិចមនុស្សលោកពើតចុកចាប់ខ្លោចផ្សានៅលើលោកសាតាំងសប្បាយចិត្តណាស់កាលណាមនុស្សលោករងទុក្ខវេទនាសេចក្តីរីករាយសប្បាយជាងគេបង្អស់សម្រាប់សាតាំងគឺឃើញមនុស្សរងទុក្ខស្លាប់ក៏មិនស្លាប់រស់ក៏មិនរស់នោះហើយវត្ថុបំណងធំបំផុតរបស់សាតាំងដែលមានចំពោះមនុស្សលោកគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាចង់ឲ្យមនុស្សលោករងទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលសាតាំងទទួលបានកូនសោទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំពីព្រះយេស៊ូវបុគ្គលរូបនេះចាក់សោទ្វារសេចក្តីស្លាប់ឲ្យជិតឈឹងមិនឲ្យសេចក្តីស្លាប់ណាមួយអាចចូលទៅបានទេចំណែកឯមនុស្សលោកដែលចង់ស្លាប់វិញគឺគេរកសេចក្តីស្លាប់អត់ឃើញក៏រស់នៅទ្រហោយំរងកម្មរងទុក្ខទោសតាមដំណើររបស់ខ្លួនពេលនោះមានសេចក្តីវេទនាខ្លាំងណាស់ដែលមនុស្សលោកមិនអាចរកពាក្យពេចន៍ណាយកមកធ្វើការបកស្រាយឬក៏ពិពណ៌នាបានមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះបានចង់សម្លាប់ខ្លួនតែសម្លាប់ខ្លួនហើយនៅតែមិនស្លាប់ទៀតចំណុចនេះគឺសរឲ្យយើងឃើញអំពីសន្តានទំនុននៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនាគ្រាអនាគតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងគ្រាមហាវេទនានោះឯងសាតាំងចង់ទុកឲ្យមនុស្សលោករស់នៅជាបរិវាររបស់វាត្បិតពេលនោះហើយជាសង្គ្រាមរវាងពន្លឺហើយនឹងងងឹតហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនោះជាសង្គ្រាមរវាងសាតាំងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់មានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះយល់ថាហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ6ដែលចែងថានៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរកចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចេញពីគេទៅគឺគេបកស្រាយថាមកពីព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកត្រូវទទួលទានផលនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះបីជាមនុស្សលោកចង់គេចខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនអាចគេចបានតាក់ទងជាមួយនឹងការរងទុក្ខដែលមិនអាចពិពណ៌នាជាភាសាមនុស្សជាតិដូចនៅក្នុងខ6គឺជាការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ការបដិសេធមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជារឿងលេងសើចទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការរស់នៅដែលមិនអើពើចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រលឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះយើងក៏សូមអំពាវនាវដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យលេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយ ធម្មតារូបយើងទាំងរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយដែលខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបុគ្គលណាក៏ដូចជាបុគ្គលណាដែរគឺសុទ្ធតែមានគុណិតបែបនេះដូចគ្នាអស់លោកអ្នកអាចឲ្យតម្លៃលើអ្វីមួយក៏បានដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកចេះឲ្យតម្លៃអ្វីៗផ្សេងចាត់ទុកខ្លះជាកន្លែងទី1ខ្លះជាកន្លែងទី2ខ្លះជាកន្លែងទី3ជាកន្លែងទី4ជាដើមនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញលោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់ដរាបណាលោកអ្នកនៅមានដង្ហើមចិញ្ចូនណឡើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអ្នកឲ្យតម្លៃលើលោកនេះលំអោនកាយលាលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកផុតដង្ហើមចាក់ចេញពីលោកនេះទៅនៅផ្លូវប្រសពខាងមុខនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែរង់ចាំនៅទីនោះបើលោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវកាលពីលោកអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះលោកអ្នកនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានបរមសុខក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់ដែលមិនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះគឺអ្នកនោះគ្មានផ្លូវណាអាចគេចរួចអំពីទីកន្លែងចង់ស្លាប់ក៏មិនស្លាប់ចង់រស់ក៏មិនរស់នោះឡើយហេតុការណ៍នោះនឹងកើតឡើងដល់អស់លោកអ្នកដែលជាផលនៃអំពើបាបដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំឲ្យលែងសើចជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យសោះដរាបណាលោកអ្នកកំពុងតែនៅមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនៅឡើយសូមលោកអ្នកមេត្តាអាណិតដល់ប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកសូមអស់លោកអ្នកព្រមចោះចូលដើរទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅទើបលោកអ្នកអាចគេចរួចពីគ្រាមហាទុក្ខឬវាលមហាវេទនាដ៏សែនខ្លោចផ្សានោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ7ដល់ខ10កណ្ដូបទាំងនោះមើលទៅដូចជាសេះដែលរៀបនឹងចូលទៅច្បាំងនៅលើក្បាលវាមានដូចជាមកុដដែលស្រដៀងនឹងមាសហើយមានមុខវាដូចជាមុខមនុស្សឯសក់វានោះដូចជាសក់របស់ស្រីស្រីហើយធ្មេញវាដូចជាធ្មេញរបស់សត្វសឹងវាពាក់អាវសឹកដូចជាអាវសឹកដែកហើយសូរស្លាបវាឬដូចជាសូររទេះចម្បាំងដែលទឹមដោយសេះជាច្រើនបជំរុតទៅច្បាំងវាក៏មានកន្ទុយហើយនឹងទ្រនិចដូចជាខ្យាដំរីឯអំណាចវាក៏នៅក្នុងកន្ទុយនោះសម្រាប់នឹងធ្វើទុកដល់មនុស្សអស់រវាង5ខែតើលោកអ្នកមានការភ័យខ្លាចចំពោះសត្វកណ្ដូបចម្លែកដូចដែលពិពណ៌នានៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះដែរឬទេយើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងចំពោះសត្វចម្លែកប្រភេទនេះបើយើងធ្វើការសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់សត្វកណ្ដូបដូចដែលអត្ថបទខាងលើរៀបរាប់គឺមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាសត្វកណ្ដូបនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនសប្ដងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតវិនសិនបានធ្វើការកត់ចំណាំនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈលោកបានពោលដូចខាងក្រោមសត្វកណ្ដូបនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាសត្វសេះបំពាក់ដោយគ្រឿងអាវុធសម្រាប់ចូលច្បាំងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់គេហៅសត្វកណ្ដូបនោះថាជាសត្វសេះចម្បាំងរីឯភាសាអ៊ីតាលីគេដាក់ឈ្មោះកណ្ដូបប្រភេទនោះថាកាវ៉ាលីតាឬតបសេះព្រៃសត្វកណ្ដូបទាំងនោះមានមុខមាត់ទ្រង់ទ្រាយដូចជាមនុស្សរីឯប្រមោយរបស់វាវិញក៏មានទ្រង់ទ្រាយវែងដូចសក់មនុស្សស្រីហើយរ៉ាយូអែលក៏ប្រៀបធៀបអំពីធ្មេញសត្វកណ្ដូបនោះថាដូចជាធ្មេញសត្វសឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលចំពុក1ខ6បានសម្ដែងថាពីព្រោះមានជាតិមួយឡើងមកលើស្រុកអញជាជាតិខ្លាំងពូកែហើយមានច្រើនឥតកណនីវាមានធ្មេញដូចជាធ្មេញសឹងមានធ្គាមជារបស់សឹងញីរីឯសំលេងដែលសត្វកណ្ដូបទាំងនោះទៅស្លាប់ហើយចេញទៅគឺឮដូចជាសំឡេងភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំបណ្ឌិតវិនសិនរៀបរាប់អំពីសំឡេងរបស់សត្វកណ្ដូបទាំងនោះនៅពេលដែលវាហើរដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលហ្វូងសត្វកណ្ដូបទៅទះស្លាប់ហើយយើងមិនដឹងជារករូបភាពអ្វីឬក៏សំឡេងណាមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយមកប្រៀបធៀបឲ្យដូចជាសំឡេងដែលសត្វកណ្ដូបប្រភេទនោះទៅទះស្លាប់ណាសត្វកណ្ដូបទាំងនោះចេញហើររៀបជាកងជាក្រុមឯសំឡេងទៅទះស្លាប់ឮដូចជាភ្លៀងមួយមេដ៏ធំសម័យដើមមានគេព្យាយាមប្រៀបធៀបសំឡេងទៅទះស្លាប់របស់សត្វកណ្ដូបទាំងនោះថាឮដូចជាសំឡេងយន្តហោះបរិវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបនៅសំឡេងសត្វកណ្ដូបទៅទះស្លាប់ថាដូចជាសំឡេងកង្ហាយន្តហោះដែលទម្លាក់ក្របបែកប៉ុន្តែសម័យឥឡូវយន្តហោះលែងប្រើកង្ហាទៀតហើយគេប្រើកម្លាំងខ្យល់ម្ដងសត្វថ្ងៃគេត្រៀមបច្ចេកទេសសក់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រើកាំជ្រួចបំពាក់លើយន្តហោះ ឲ្យហោះកាន់តែលឿនលោកអ្នកប្រហែលជាអាចព្រៀបផ្ទឹមសម្លេងទៅទះស្លាបរបស់សត្វកណ្ដូបប្រភេទនោះទៅនឹងសម្លេងកំជ្រួចហោះក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែយកល្អលោកអ្នកមិនចាំបាច់រកសម្លេងណាមកព្រៀបធៀបនឹងសម្លេងសត្វកណ្ដូបទាំងនោះនៅពេលដែលវាទៅទះស្លាបឡើយសត្វកណ្ដូបជាអាវុធប្រើសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំទោះបីអាវុធសត្វកណ្ដូបនោះមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាក៏មានទ្រង់ទ្រាយបែបនឹងទៅចោះចំណែកឯអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលប្រើនៅក្នុងលោកសត្វថ្ងៃយើងក៏មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ទៅហើយប្រទេសមហាអំណាចធំៗកំពុងអួតដាក់គ្នាអំពីបរិមាណអំពីកម្លាំងនៃអាវុធដែលខ្លួនបានផលិតយូរយូរម្ដងកាលណាប្រទេសមហាអំណាចណាមួយយល់ថាគេផលិតអាវុធបានតិចជាងគេក៏ចាប់ផ្ដើមរកទំនុកថ្មីដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើអាវុធបានច្រើនជាងគេក៏សំងំធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅអាវុធទាំងនោះប្រើសម្រាប់ក្នុងគោលបំណងធ្វើសង្គ្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាដ៏ធំសត្វកណ្ដូបคล้ายជាប្រភេទអាវុធដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅសម័យនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាវាមានកន្ទុយហើយនឹងទ្រនិចដូចជាខ្សែដំរីឯអំណាចវាក៏នៅក្នុងកន្ទុយនោះសម្រាប់នឹងធ្វើទុកដល់មនុស្សអស់រវាង5ខែក្នុងរយៈពេល5ខែមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះគឺរងទុកខ្លាំងឥតអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឯភ្នាក់ងារធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សលោកគឺសត្វកណ្ដូបនោះឯងឯសត្វកណ្ដូបទាំងនោះទៀតសោតគឺមិនមែនជាសត្វកណ្ដូបធម្មតាទេវាជាសត្វកណ្ដូបដែលមានពឹសដូចជាសត្វខ្សែដំរីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ11វាមានស្ដេចត្រួតលើវាដែរគឺជាទេវតានៃជង្ហុកធំដែលតាមភាសាហេប្រឺមានឈ្មោះហៅថាអាបាដូនតែតាមភាសាក្រិកហៅថាអាប៉ូលីយ៉ូវិញពងសត្វកណ្ដូបទាំងនោះមានលក្ខណៈខុសអំពីសត្វកណ្ដូបធម្មតាពីព្រោះម្យ៉ាងវាជាសត្វកណ្ដូបមានពឹសហើយម្យ៉ាងទៀតវាជាសត្វកណ្ដូបដែលមានស្ដេចគ្រប់គ្រងវាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក30ខ27ក៏បានប្រាប់ថាកណ្ដូបមួយជាពួកសត្វឥតមានស្ដេចទេតែវាលើកគ្នាចេញទៅដោយហ្វូងដោយហ្វូងព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺសំដែងបញ្ជាក់ថាសត្វកណ្ដូបធម្មតាគឺអត់មានស្ដេចគ្រប់គ្រងលើវាទេដោយឡែកចំណែកឯសត្វកណ្ដូបដែលចម្លែកដែលនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងគ្រាដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកនោះគឺវាមានស្ដេចគ្រប់គ្រងទៅវិញស្ដេចរបស់សត្វកណ្ដូបនោះប្រហែលជាទេវតាមួយរូបនៅក្នុងចំណោមពពួកទេវតាដែលធ្លាក់ពីសន្តានដើមរបស់ខ្លួនទេវតាមួយរូបនោះប្រហែលជាទេវតាដៃស្ដាំមួយរូបដែលបម្រើសាតាំងដោយផ្ទាល់សាតាំងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍តែងតាំងទេវតារូបនោះធ្វើជាស្ដេចដឹកនាំហ្វូងសត្វកណ្ដូបដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើមនុស្សលោកលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងភាសាហេប្រឺស្ដេចសត្វកណ្ដូបរូបនេះមានន័យថាការបំផ្លិចបំផ្លាញរីឯនៅក្នុងភាសាក្រិកវិញឈ្មោះស្ដេចសត្វកណ្ដូបនេះគឺមានន័យថាអ្នកបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះអាចនឹងយកមកធ្វើជាការសរបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលមួយកន្លែងទៀតដែរដែលសម្ដែងដោយហោរ៉ាដានីយ៉ែលហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់រូបនេះបានកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលបញ្ជាក់ថាពពួកទេវតាធ្លាក់ពីសន្តានដើមគឺរៀបចំជាកងជាក្រុមតាមឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់ទាបអញ្ចឹងទៅតាមការសន្និដ្ឋានទេវតាទាំងនោះប្រហែលជារៀបតាមលំដាប់ថ្នាក់កងទ័ពមានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ថ្នាក់នាយរងនិងថ្នាក់ពលតោជាដើមចំណែកឯសម្បត្តិដែលលោកពលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកក៏បានរៀបរាប់អំពីឋានានុក្រមនៃការរៀបចំក្នុងចំណោមទេវតាដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ12បានចែងថាសេចក្តីវេទនាទី1បានកន្លងទៅហើយមើលមានសេចក្តីវេទនា2យ៉ាងមកតាមក្រោយទៀតសេចក្តីវេទនាទី1ដ៏ខ្លាំងក្លាកើតឡើងលើសកលលោកអស់រយៈពេលប្រមាណជា5ខែសេចក្តីវេទនានោះគឺកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនៃគ្រាវេទនាដ៏ធំដែលមានធរៈវេលាសរុបទាំងអស់7ឆ្នាំចំណែកឯសេចក្តីវេទនា2ផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសេះសល់ទាំងបានគឺចាប់ពីពេលនោះរហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃគ្រាមហាទុក្ខដ៏ធំនោះមុននឹងសេចក្តីវេទនាយ៉ាងធំខ្លាំងទៀតកើតឡើងលើលោកគឺមានការផ្លុំត្រែឬយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដាស់សតិដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកការបន្លឺត្រែយ៉ាងខ្លាំងទាំងនោះគឺមិនមែនផ្លុំឡើងដោយគ្មានមូលហេតុទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺជាការផ្លុំត្រែលើកទី6ដែលនៅពេលនោះទេវតាអាក្រក់រួចពីចំណងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ13និងខ14បានចែងថាទេវតាទី6ក៏ផ្លុំឡើង នោះខ្ញុំឮសំឡេងមួយចេញពីស្នែងទាំង4របស់អាសនាមាសដែលនៅចំពោះព្រះក៏និយាយទៅទេវតាទី6ដែលកាន់ត្រែថាចូលស្រាយទេវតាទាំង4ដែលចងទុកនៅទន្លេអឺប្រាតដ៏ជាធំទៅនៅពេលដែលផ្លុំត្រែលើកទី6កើតឡើងមានឮសំឡេងមួយដែលបញ្ជាចេញពីស្នែងអាសនាមាសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់កាលពីរោងឧបោសថស្ថិតនៅលើផែនដីណឡើយអាសនាមាសគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការអធិស្ឋានរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងសម្ដេចសង្ឃត្រូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីអធិស្ឋានជំនួសប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅត្រង់អាសនាមាសនោះដោយឡែកនៅត្រង់ស្នែងទាំង4របស់អាសនាមាសនៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេវតាបម្រើព្រះអង្គគឺធ្វើការអធិស្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់មុននឹងផ្លុំត្រែនីមួយនីមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ3បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះដែរថាមានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈរនៅចំពោះអាសនាទាំងកាន់ពានមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រគល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្កតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្លុំត្រែលើកទី6បន្ទាប់ពីមានការផ្លុំត្រែលើកទី6នោះមានឮសំឡេងបង្គាប់ពីស្នែងអាសនាមាសឲ្យលែងទេវតា4រូបដែលបានចងទុកអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅបាតទន្លេអឺប្រាតទេវតាទី6មានភារៈផ្លុំត្រែផងមានភារៈបង្គាប់ឲ្យទេវតា4រូបទៀតទៅដោះទេវតាជាប់ចំណងនៅត្រង់ទន្លេអឺប្រាតផងដែរទេវតាទី6ទទួលបញ្ជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គង់នៅត្រង់ស្នែងទាំង4នៃអាសនាមាសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យគេលែងទេវតាដែលបានចងទុករាប់ពាន់ឆ្នាំនៅទន្លេអឺប្រាតព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើកិច្ចការនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បកត្រាទី7នៅលើក្រាំងមួយដែលបិទដោយត្រា7បន្ទាប់ពីបកត្រាទី7ក៏មានត្រែ7ផ្លុំឡើងព្រមគ្នាចំនួន7ដងដែរការបកត្រាទី1ដល់ទី6បានប្រព្រឹត្តទៅរួចហើយនៅលើសកលលោកនៅពេលនោះតែនៅក្នុងពេលនោះដែលសេចក្តីវេទនាកើតឡើងដល់ពិភពលោកបន្ទាប់មកក៏មានការបកត្រាទី7បន្ទាប់ពីការបកត្រាទី7ក៏មានការផ្លុំត្រែ7ដងជាបន្តបន្ទាប់មានសត្វប្រភេទដូចជាមនុស្សដែលចេញមកធ្វើសកម្មភាពហើយចុងក្រោយបង្អស់ក៏មានពៀននៃសេចក្តីវេទនាចំនួន7ផ្សេងទៀតដែលចាក់មកលើផែនដីទេវតាដែលត្រូវចងទុកអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅទន្លេអឺប្រាតគឺជាពពួកទេវតាអាក្រក់បើទេវតាទាំងនោះជាទេវតាល្អបំរើព្រះជាម្ចាស់ម្លេះសមមិនត្រូវជាប់ចំណងបែបដូច្នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ចាប់ទេវតាទាំងនោះចងទុកអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំដោយមិនឲ្យទេវតាទាំងនោះមានឱកាសអាចចូលរួមជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវចងទេវតាទាំងនោះពីព្រោះពួកទេវតាអាក្រក់ទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋខ្លាំងហួសហេតុពេកមិនអាចបណ្តោយឲ្យនៅខាងក្រៅការឃុំបានឡើយឥឡូវនេះទេវតាអាក្រក់ដែលបានជាប់ចំណងរាប់ពាន់ឆ្នាំត្រូវរួចពីចំណងហើយទេវតាដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋរួចពីចំណងគឺច្បាស់ជាគ្មានចិត្តត្រាប្រណីដល់ពិភពលោកសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរទេវតាទាំងនោះរួចពីចំណងពិភពលោកច្បាស់ជាភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយចាំមើលទៅតើទេវតាឧក្រិដ្ឋទាំងនោះនឹងធ្វើអីខ្លះដើម្បីសងសឹកចំពោះសកលលោកវិញហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាប់ទេវតាទាំងនោះចងទុកនៅត្រង់ទន្លេអឺប្រាតយើងពិបាកនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារតែទន្លេអឺប្រាតគឺជាទីកន្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេគឺយើងមិនត្រូវមើលរំលងទន្លេអឺប្រាតឡើយនៅត្រង់ទន្លេអឺប្រាតសួនអេដិនគឺស្ថិតនៅទីនោះម្យ៉ាងទៀតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកក៏ចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះដែរនៅត្រង់ទន្លេអឺប្រាតមានការធ្វើឃាតមនុស្សមុនដំបូងបង្អស់រីឯសង្គ្រាមមុនគេបង្អស់ក៏ត្រូវកើតឡើងនៅទីនោះដែរនៅទីនោះហើយគឺជាកន្លែងដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបបណ្ដាលឲ្យមហាទឹកជំនន់ជន់លិចផែនដីជាសកលកើតឡើងផងដែរលើពីនោះទៅទៀតនៅទីនោះមនុស្សជំនន់ដើមនាំគ្នារៀបចំសាងសង់ប៉មបាបិលដើម្បីទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៅត្រង់ទន្លេអឺប្រាតនោះដែរម្យ៉ាងទៀតនៅត្រង់ទន្លេអឺប្រាតនោះដែរគឺជារាជធានីរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនប្រទេសបាប៊ីឡូនគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតឲ្យមានការថ្វាយបង្គំរូបព្រះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគ្រប់ប្រភេទគឺមានដើមកំណើតចេញមកពីប្រភពទន្លេអឺប្រាតឥឡូវដល់ពេលកបៈរបស់មនុស្សបានឈានចូលជិតដល់ទីបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់អំពើបាបដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅទន្លេអឺប្រាតរីកសាយភាយរហូតដល់បង្កើតជាសេចក្តីវេទនាដ៏ធំកើតឡើងលើសកលលោកទាំងមូល អំពើអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមពីដងទន្លេអឺប្រាតរីកសាយភាយដល់សពទីកន្លែងលើពិភពលោកឥឡូវនេះអំពើអាក្រក់វិលត្រឡប់ទៅដល់កន្លែងដើមវិញខណៈនេះត្រីខំកន្ទុយឯងកើតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទន្លេអឺប្រាតគឺជាព្រំប្រទល់បែងចែកពិភពលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចបញ្ញវន្តមួយរូបនាមលោក Kipling បានឲ្យអត្ថន័យពិតប្រាកដថាប្រទេសណាដែលស្ថិតនៅក្នុងលោកខាងកើតប្រទេសណាដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលោកខាងលិចសម័យដើមគេយល់ថាលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចមិនអាចជួបគ្នាបានទេតែសម័យឥឡូវលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចអាចជួបគ្នាបានហើយក៏អាចបង្កសង្គ្រាមជាមួយគ្នាបានថែមទៀតផងពីមុនលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចប្រហែលជាមិនអាចនឹងបំពៀបំពៀនគ្នាទៅវិញទៅមកបានមែនសកលលោកនាសម័យដើមប្រហែលជាគិតថាលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតមិនអាចជួបគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្ដេចបារាំងមួយអង្គនាមព្រះបាទណាប៉ូឡេអុងស្គាល់ច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនគឺស្ដេចអង្គនេះបានមានព្រះរាជអង្ការកត់ចំណាំថាប្រទេសចិនជាយក្សដេកស្រមុកតែបើមានអ្នកដាស់ប្រទេសនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យគេផងតើនរណាជាអ្នកដាស់ប្រទេសចិនឲ្យងើបឡើងដូចសពថ្ងៃអ្នកដឹកនាំសកលលោកជនជាតិស្បែកសនៅលោកខាងលិចដាស់ប្រទេសចិនឲ្យងើបឡើងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកំពុងតែរីកលូតលាស់អាវុធរបស់ប្រទេសចិនក៏កំពុងតែធ្វើការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចកើតហើយដែរអាណានិគមរបស់ជនជាតិស្បែកសមកលើប្រទេសនានាក៏កំពុងតែសាបរលាបជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរពោលគឺប្រទេសនេះកំពុងតែងើបឡើងចូលប្រយុទ្ធក្នុងឆាកសង្វៀនសកលលោកហើយតើទេវតាទាំង4រូបដែលជាប់ចំណងរាប់ពាន់ឆ្នាំត្រូវស្រាយចំណងនោះគឺជានរណាលោកនេះអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានកាលណាទេវតានោះរួចពីចំណងហើយសូមចាំតែមើលចោះថាពិភពលោកយើងនេះច្បាស់ជាភូកទឹកភូកដីជាក់ជាមិនខានចំណែកឯហោរាសាគរីលោកក៏បានពោលថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាคล้ายๆចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឥទ្ធិពលមកលើសកលលោកដំណើរនេះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក5ដូច្នេះទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាកម្លាំងចុងក្រោយបង្អស់របស់សាតាំងដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រមូលធនធានរបស់វាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរីឯមហាសង្គ្រាមដ៏ធំនោះហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនសាតាំងយកទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាកម្លាំងចុងក្រោយបង្អស់របស់វាសម្រាប់ប្រកាសមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូននេះតែម្ដងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ